Góðir hlustendur. Í þessum þætti höldum við okkur enn á eyjaslóðum og hlýðum á frásagnir þeirra Sigtryggs Helgasonar, Bjarna Sæmundssonar fiskifræðings og Jóns Reynis Eyjólfssonar. En fyrst þessi gamansaga úr Vestmannaeyjum sem Guðrún Stefánsdóttir sagði mér daginn.
Það var sagt að þið útgerða maður í Vestmannaeyjum fengi skeyti frá skipstjóra sem var á Siglufirði á Síld. Og skeyti hljóðaði svona allt í lagi, allir fullir, sendu meiri peninga. Ég man ekki hvað þessi maður hét.
Þetta var þar sem fyrrum eftir þá Ásæ Bæ og Oddgeir Kristjánsson, næst síðasta lagið, þjóðhátíðalagið sem Oddgeir samdi, en það var fyrst sungið á þjóðhátíð 1964. Samskipti Vestmannaeyinga við aðra Íslendinga voru ævinlega talsverð. Fram á annan áratug þessarar aldar og jafnvel lengur fóru menn á milli lands og eyja á árastípum. En um leið og vélbátar komu til sögunar, hófust ferðir með þeim. Lengi var haldið upp í ferðum til stokkseyrar með ýmsum bátum. Ýmsir minnast þessara ferða og að þeim ganga margar sögur. En það er ódýralegt fyrir okkur nútíma fólk að setja okkur í spor fólks hér áður fyrir. Bjarni Sæmundsson, fiskifræðingur, segir svo frá í bóksinni um lög og láð um ferð með stelling austur á firði árið 1920.
Það var heldurinn ekki krökt af farþegum. Öll rúm full, reykingasalurinn og borðsalurinn sömuleiðis. Hvar sem litið var og eitthvað var til að liggja á var maður. Þar við bættust margir vestmanneyingar. Þeir voru allstaðar þar sem ekkert var til að liggja á nema gólfið. Ég man það að ég var nærri dottinn eitthvað í göngunum fyrir utan klefadyrnar mínar nóttina. Hélt ég að það væri stór hundur sem hefði hringað sig þarna saman, en við nánari aðgæslu sá ég að þetta var sofandi maður. Vestmannaeyingar teljast annars ekki til farþega og eru heldur ekki skoðaðir sem flutningur eða vörur því þeim er ekkert pláss ætlað. Þeim er stungið, hingað og þangað þar sem þeir eru ekki fyrir neinum, bak við stiga, undir bekk og víðar. En í einu tilliti er þeim gert jafnt undir höfði og öðrum mönnum og það mönnum af skáratæginu. Þeir fá að borga fargjald eins og farþegar og fyrsta plássi. Svona er það á öllum stærri farþegaskipum sem annars hafa geta fengið það af sér að koma við í eyjum. En það hefur nú viljað bresta á það síðari árin.
Sigtryggur Helgason stundaði nám í Reykjavík á 5. og 7. áratugnum og þurfti iðulega að fara sjóleiðis til Vestmannaeyja. Hann segir svo frá.
Haustið 1946 var það að ráði að ég fór til náms í Gagnfræðaskóla Vesturbæjar í Reykjavík sem þá var í gamla stýrimannaskólanum við Öldugötu. Þetta var að undirlagi Kristbjargar Þorbergsdóttur, matráðskonu á Landspítalanum, en hún var fóstursystir pappa og hafði hönd í bagga með nafngiftina á mér. Þau voru fóstruð hjá hjónunum Hólmfríði Magnúsdóttur og Sigtryggi Pétursinni á Húsavík. Hélt hún alltaf upp á mig og fannst hún eiga heilmikið í mér. Kristbjörg var mikil sómakona og vönd að virðingu sinni. Það var mjög kært með þeim fóstur systkinum og oft gisti pappi hjá henni þegar hann var í útréttingum í Reykjavík. Hann fór oft upp á Landspítala í hádegismat hjá henni og sagði þá gjarnan að hann hefði borðað á kostnað hins opinbera. Það var ekki fyrir mörgum árum seinna að hann komst að því að Kristbjörg greiddi ávalt fyrir matinn úr eigin vasa. Annað kom ekki til greina af hennar hálfu. Mættu margir hafa þetta í huga enn þann dag í dag. Það má til gamans geta þess að á þessum árum átti Kristbjörg smá sumarbústað í norðaustanverðum Kópavoginum. Nokkrir bústaðir stóðu dreifðir þarna í stórgrýttri brekkunni og erfitt alla ræktun. Við bræðurnir fengum stundum að dvelja hjá henni í nokkra daga á sumrin. Til að komast þangað úr Reykjavík þurfti að taka Hafnarfjarðarstrætó. Rétt áður en komið var að Kópavogslæknum var farið úr bílnum og síðan gengið eftir grýttum vegslóða austur að bústaðnum. Tók sú ganga 10 mínútur. Þá var allt öðruvísi en í dag. Byggðin í Reykjavík náði rétt austur fyrir Rauðarárstíg, Hlíðahverfið var í byggingu og einnig Skúlagatan austanverð. Engin byggð var fyrir austan Lönguhlíð. Kópavogurinn var rétt að byrja að byggjast og fámennt á Seltjarnarnesi. Nú og malbygg þekktist ekki. Íbúafjöldi landsins var 132.750 manns og íbúar Reykjavíkur voru 48.954. Skömmtun á flestum vörum hófst þá árið og þurfti jafnvel skömmtunar miða fyrir bensíni þótt fólksbíla eign væri mjög lítil. Samgöngur voru þá allt aðrar en í dag. Skipa útgerð ríkisins var með fasta hringferðir með Esju og Heklu og reyndi fólka miða ferðalög sín við þær eftir því sem hægt var. Laxfoss fór einnig vikulegar ferðir til Eyja frá árinu 1946 og fram á mitt ár 1947. Gjörbylting varð í samgöngumálum okkar vestmanneyinga árið 1946 þegar flugvöllurinn var tekin í notkun og reglubundnar áætlunarferðir hafnar í september. Flugvöllurinn var malarvöllur, 800 metra langur og engin þverbraut. Engin aðflugsljós voru á honum. Notaðar voru litlar flugvélar, meðal annars manni eftir Anson, held hún hafi tekið 7 eða 9 farþega. Auðvitað var þá ekki hægt að fljúa nema dagsbirtu nýti og sæmilega gott væri í veðri því að fljúa þurfti sjónflug. Í bók Haralds Guðnasonar við Ægistýr segir svo frá í tilvitnun flugvöllin í blaðinu Víði.
Með byggingu flugvallarins hefur verið ráðin stærsta bót á samgöngumálum okkar eigaskeggja og veigamesta atriðið er á okkur finnst við vera orðnir frjálsir menn. Einangrunin er rofin. Maður þarf ekki að kvíða því marga daga áður en maður fer í ferðalag. Sannast að segja voru oft mannflutningar á milli lands og eyja ekki boðlegir hvítum mönnum. Fólki var kúldra niður í lest á vöruflutningarskipum og hékk kalt og svangt á móturbátum í fleiri tíma. Þess má geta að sjóveikum mönnum hefur liðið afar illa. Nú er þetta eins og vondur draumur, liðið og glimt.
Nú var komið að jólum, komið jólafrí í skólanum og ég fullur tilhlökkunar að komast heim til fjölskyldunar, vina og vandamanna. Pappi var einnig staddur fyrir sunnan í útréttingum. Tíðarfari var leiðinlegt, hafáttir og ekki hægt að fljúa. Pappi hringdi í Sigurjón Ingvarsson í skógum en hann hafði hafið stokks eirarferðir árið 1940 með mótorbátnum Skíðblaðni sem pappi átti. En Sigurjón keypti síðar mótorbátinn Gísla Jónsen sem var 32 lestir. Þá voru í lúkarnum 4 kojur stjórnborðsmegin og 4 bakborðsmegin. Einnig var aftur gengt í lestina. Sigurjón hvað það sjálfsagðan vinar greiða að koma og ná í okkur feðga. Nokkur hópur fólks var einnig veðurteftur í Reykjavík og fékk það að sjálfsögðu að fljóta með. Við lögðum að stað með rútubíl frá Steindóri upp úr 7:00 að morgni aðfangadags og var hópurinn 20-26 manns. Við komum til Stokkseyrar upp úr 9:00. Það var eðlilegur ferðatími. Sigurjón var að sjálfsögðu mættur og með honum í áhöfninni voru Jón Björnsson í Gerði og Ársæll Karlsson frá Stokkseyri. Var þegar hafist handa við að koma fólki og farangri borð. Flestir voru með marga jólabögla sem þeir höfðu verið beðnir fyrir og einni var nokkuð af vörum og pósti með. Laust fyrir 10:00 voru landfestar listar og lagt af stað. Mér er það í minni að háfjara var og mátti ekki tæpara standa að við kæmumst út úr höfninni því báturinn tók tvisvar niðri á leiðinni. Veðrið var austan hægviðri og áætlaður komutími til Eyja 2:00 eftir hádegi. En því miður hélst veðrið ekki því það gekk í vaxandi austanátt með roki og tilheyrandi sjó. Konur fengu að sjálfsögðu kojurnar og voru tvær í hverri koju. Margir gerðust mjög sjóveikir, þar á meðal ég, því ég hafði alla tíð verið sérlega veikur á sjó. Þeir sem sjóhraustir voru, liðsyndu hinum veiku eftir mætti. Ég satt fyrst á lúkarsbekknum og hékk með höfuðið fram á borðið milli þess sem ég fór að fötunni við kapisuna til að æla. Lyktin í lúkarnum var slæm. Loks dróst ég aftur í lestina og láðar ofan á póstpokum og upp úr mér gekk grænt gallið. Úti geisaði ofviðrið og báturinn valt og hjó í öldurótinu. Þeir sem ferðuðust með mótorbátnum Gísla Jónsen í óveðri muna eftir því að hann datt stundum niður í öldudalinn og nötraði stafna á milli. Þennan aðfangadag datt hann oft. Mikið skelving var tíminn lengi að líða þar sem ég lá í vanlíðan minni ofan á póstpokunum. Klukkan var tvö sem var áætlaður komutími, engin kyrði í höfn. Klukkan var þrjú, engin kyrði í höfn. Ég man að ég bað til Guðs, góði Guð, láttu botnin opnast svo að vanlíðan minni linni. Hugsið ykkur og ég að fara heim til mömmu á aðfangadag. Loks klukkan fjögur hægðist á hreyfingum bátsins. Við vorum komnir inn fyrir hafnargarða. Lagst var við básaskersbryggju vestanverða. Margmenni var það saman komið til að taka á mót okkur, þar á meðal bræður mínir þeir Denni, Muggur og Páll. Þeir keyrðu okkur pappa heim og komu síðan þeim jólapökkum til skila sem við höfum verið beðnir fyrir. Ingvar í Skógum, sonur Sigurjóns, sagði mér síðar við upprifin á þessari ferð að hann hefði alltaf farið til kirkju á aðfangadag. Hann var að sjálfsögðu mættur til að aðstoða föður sinn og áhöfn við að koma til skila, pósti og vörum og komu þeir því seint heim þennan aðfangadag. Ingvar sagði við mig, Sigtryggur, þetta voru jólin sem ég komst ekki í aðfangadagsmessu. En mikið skelving þótt honum pappa vænt um viskiflöskuna sem hann helgi pappiðinn send honum sem þakklætisvott.
Thank you.
það var sjómaður í Vestmannaeyjum með formaður sem var nú ekkert mjög sjósækin, er það ekki kallað það. Og það var eitt morgun þegar allan var að fara að róa, þá fer hann út og gáttu við þess og segi það rók, ég ræ ekki.
Ár var liðið og komið að jólum árið 1947. Sigtryggur hafði lokið landsprófi vorið og innritaðist í þriðja bekk í menntaskólanum í Reykjavík haustið. Vestmannaeyjar voru gjörólíkar því sem þær eru í dag. Byggðin náði upp að kirkju við skólavegin og kirkjuvegin en brekastígurinn var líkur því sem hann er enn í dag. Fyrir sunnan og vestan barnaskólan voru stakkstæði. Byggðin til vesturs endaði við heiðarvegin en fyrstu húsin við Hólagötu og Brimhólabraut voru í byggingu. Einnig var byrjað að byggja verkamannabústæðina við Heiðarveg. Íbúafjöldin var 3478 og hafði fækkað 110 frá árinu 1945. Fiskibátaflotinn á þessum tímum var 80 bátar, flestir af stærðinni 15-35 lestir. Aðalbryggjurnar voru Básaskersbryggja sem var nýbyggð, Bæjarbryggjan og Edinborgarbryggjan. Ennfremur var byrjað að dæla sandi inn í botni og komin þar vísir að því sem nú heitir Friðarhöfn. Þá var einnig nýlokið við að dæla sandi suðu fyrir Brattagarð og fylla þannig fjöruna milli Bæjarbryggju og Tangans og upp að Strandvegi. Þar með urðu pallarnir eða fiskikrærnar við Strandveg á þurru og fljótlega var byrjað að rífa þær. Seinnar var fiskiðjan byggð á þessu svæði. Strákarnir í Vestmannaeyjum mistu mikið þegar Tangafjaran hvarf. Hún var góður leikvöllur. Þar sildu þeir bátum, byggðu kastala og flóðgarða. Við vissar aðstæður myndaðist mikið sóg í höfninni svo sjórinn lyftist alltaf einum metra í vestu sjórum. Þá fannst þeim gaman að byggja stóra flóðgarða og standa inn í þeim og bíða aðsóksins. En stundum brustu þeir undan hæðsóksins og þá voru það blautir og sneftir strákar sem fóru heim til mömmu. Einnig var vinsælt að veiða ufsa við bryggjurnar á veturna og voru þeir kallaðir murtar en þeir stærstu jassar. En þurfti Sigtryggur að komast til eyja jólin 1947.
Sagan endurtekur sig. Það var komið Þorláksmessa og veður óhagstætt til flugs undanfarna daga. Ekki var útlit fyrir að flogið yrði á aðfangadag. Pappi var einnig staddur í Reykjavík á þessum tíma og var veður teftur ásamt fjölda fólks. Vegna veðurs var ófært til Stokkseyrar. MS Helgi Helgason var þá í Reykjavíkurhöfn og átt að vera þar yfir hátíðarnar, en hann var þá við síldveiðar í Hvalfirði. Vestmanneyingarnir í áhöfninni, þeir Emil Andersen, stýrimaður, Ingólfur Mattíasson, fyrsti vélstjóri, Magnús Jónsson, annar vélstjóri, Ármann Bjarnason, matsveinn og Gunnar Eiríksson, háseti, voru einnig veðurteftir. MS Helgi Helgason var þá ný byggður, 188 lestir og er hann stærsta tréskip sem byggt hefur verið hér á landi. Bygging hans hófst 1943 og laukum sumari 1947. Fór hann á síldveiðar fyrir Norðurlandi undir skipstjórn Arnþórs Jóhanssonar, mikils aflamanns frá Siglufirði. Helgi Helgason var byggður í fjörunni þar sem þrær fiskimjölsverksmiðunar eru nú. Þegar átt að sjósetjan þurfti að draga hann 70 metra niður í fjöruna. Byrjað var á sjósetningunni á fimmtudegi en gekk brösulega því hann satt fastur í bakkastokkunum sem voru undir kýlinum. Hugkvæmdist mönnum þá að setja fallbissu vasilín í bakkastokkana en Sigurjón Ingvarsson í skóum hafði fundið tunnu með því. Gekk þá allt vel og þegar hann fór fyrst af stað rann hann eina 11 metra í einu kasti og hékk bara á toppstögunum og rambaði til. Þá var ég hræddur, sagði Brynjólfur Einarsson skipasmiður sem smíðaði skipið. Tveimur dögum síðar, hinn 7. júni, klukkan 23 að kvöldi, á afmælisdegi Brynjólfs, flaut Helgi Helgason. Ég fekk að vera um borð og mér er minnistæður sá mikli mannfjöldi sem var á Básaskersbryggjunni og fagnaðarlætin er hann flaut. Jæja, pappi talaði við áhöfnina og það var það ráði að þeir myndu sigla Helga Helgasinni til eyja með okkur feðga. Fréttin að Helgi Ben ætlaði að láta skipið fara með sig og strákinn til eyja barst með undraverðum hætti til þeirra eyjamanna sem voru veðurteftir í Reykjavík. Ákveði var að leggja úr höfn á milli klukka 19:20 á Þorláksmessu og áætlaða siglingin til eyja tækjum 12 tíma. Upp úr klukkan 6 fór fólk að koma niður á bryggju og byðjum far. Var það sjálfsagt og engum neitað. Um borð voru 10 kojur í lúkar og 4 kojur í káetu. Svo voru 2 káetur með 2 kojum hvor fyrir stýrimann, matsvein og báða vélstjórana. Auk þess var skipstjóra káetan undir brúnni. Það var ótrúlegur fjöldi sem streymdi niður á höfn til að fá far, yfir 50 manns. Áhöfnin reyndi að koma fólkinu fyrir. Voru 2 skipaðir í hverja koju eða samtals 36 manns en áhöfnin gaf eftir sínar kojur. Eins og áður er sagt hafði verið slæmt veður undanfarna daga, austlægar áttir með 8-9 vindstigum og ekkert flugveður. Við lögðum af stað klukkan 19:30 að kvöldi Þorláksmessu eins og fyrr segir. Við Hanni í Svanhól, sem var einn farþegana, stóðum aftur á dekki og horfðum á bæjarljósin dofna eftir því sem við fjarlægðumst. Þar sem ég mjög sjóveikur fór ég fljótlega niður að finna mér afdrepp. Ég fekk enga koju en fekk að liggja á bekknum fyrir framan eina kojuna í káetunni og hafði björgunarbelti fyrir kotta. Veður gerðist slæmt og þar sem skipið var tómt valt það allnokkuð að mati landkrabbans. Sjóveiki sótti á fólk en þeir hraustu aðstóðuð eftir mætti og gáfu fólk að drekka. Ferðin gekk hægt, fyrst var austan átt en síðan suðvestan átta vindstig. Þannig háttaði til að gengið var inn í yfirbygginguna á Helga Helgasinni stjórnborðsmegin. Var þar hár stálþröskuldur. Þaðan var gengið inn í borðsal og einnig niður í káeturnar og vélarúmið. Háir stálþröskuldar voru til þess að varna því að sjór flætti niður í skipið ef flætti inn í yfirbygginguna. Fólk var allstaðar eins og að líkum lætur. Hver bekkur var setinn í borðsalnum. Þegar sjóveiki sótti á menn lögðust sumir hvar sem hægt var og hlýju var að fá. Einhver hreiðraði sig í ganginum fyrir framan borðsalinn og aðrir lögðust á ristina sem var yfir vélinni. Meira segja lagðist einn fyrir niður í vélarúminu. Hurðin út á dekkið var tvískipt og var hægt að opna hana að ofanverðu. Vegna mannfjöldans borð þótt ekki annað fært en að hafa efri hlutan opinn. Það var í lagi á meðan hann var austanstæður. En þegar komið var fyrir Reykjanesi snerist hann í suðvestrið eins og áður sagði og versnaði þá ástandið, komst nokkur sjórinn í ganginn. Ástand sumra farþeganna var ömurlegt. Einn þeirra flaut í eigin spýju í sjónum á ganginum og mátti sér enga björg veita. Þeir sem lágu ofan á vélaristinni köstuðu upp niður í vélarúmið og er hægt að ímynda sér hugaraun þeirra og vélstjórana sem voru annáluð snirtimenni. Sá sem hafði komið sér fyrir niður í vélarúminu mátti sér enga björg veita og í verstu veltunum valt hann að svinghjólinu. Þetta endaði með því að vélstjórarnir komunum til hjálpar og forðuð honum. Með þessum lýsingum engri rýrð kastað á skipið Helga Helgason. Aðbúnaður áhafnarinnar var mun betri en þá tíðkaðist á fiskiskipum. Hann var fyrst og fremst fiskveiðskip en ekki byggður sem farþegaskip. Í þessari ferð fengu tæplega 40 manns koju og ýmsir bekki til að liggja á eða einhver sæti. En það gefur auga leið að ekki hefur farið vel þennan mikla mannfjölda sem var með skipinu í þetta skipti þar sem sjólagið var í verra lagi. Eins og áður segir var skipi tómt og valt því eðlilega nokkuð. Þess má geta að nóttina var ófært á milli yfirbyggingarinnar og lúkarsins. Lítið var svefn hjá mér og mikið var tíminn lengi að líða. Ég man að ég ældi löngum 4 sinnum á klukkutíma. Gott var að fá vatnssopa á milli. Þeir sem ekki hafa verið sjóveikir hafa mist af mikilli lífsreynslu að finna hvernig maður svitnar, maginn, ólgar og svo kemur ælan og síðan beist gallið. Þó að hægt gengi miðaði þó áfram og notalegt var að heyra slögin í 500 hestafla Unimontel vélinni. Vélarhljóðið verkaði á mig eins og taktfastur hjartsláttur. Loks klukkan 4 á aðfangadag komum við til eyja og lögðumst að bása skersbryggjunni vestanverðri eins og árið áður. Ingólfur Mattíasson sagði mér seinna að taldir hefðu verið 56 farþegar í land og engin rukkaður fargjald. Að sjálfsögðu voru bræður mínir mættir til að ná í okkur og keyra okkur heim. Mikið var nú notalegt að koma heim í eldhúsið og heiðarveginum til mömmu og fá kaffi, jólakökk og smákökkur. Hún var að undirbúa jólamatinn. Það var venja hennar að hafa grjónagraut með rúsinum og möndlu og steikt lambalæri með brúnuðum kartöflum. Veðrið var gengið niður og komin hæg norðanátt. Sjaldan hafa klukkur landakirkju hljómað jafn fagurlega í mínum eyrum og þetta aðfangadagskvöld þegar þær kölluðu kirkjugesti til tíða.
Svona hljómaði minni klukkan í Landakirkju í fyrra þegar ég hljóri þaðan þann 4. desember. Hún á sér þá merku sögu að hafa verið stólið af breskum sjóræningjum, flutt til Bretlands og skila þaðan aftur, gott ef ekki að sjóræningin var hengdur fyrir að stela klukkunni. En margir sem eru komnir eða yfir miðjanaldur muna eftir því þegar ávextirnir komu í verslanirnar fyrir jólin. Þá fylltist alltaf þessum dásamlega eplailmi. Stundum seinkaði jólaskipunum eins og þau voru kölluð og var henda því gaman í leikritinu Delirium Bubonis að menn hefðu vilja fresta jólunum þess vegna. Árið 1951 stóð þetta tæft og hafa margir íslendingar vafalaust farið á mis við jólaávextina. Í Vestmannaeyjum mátti vart tæpara standa eins og eftirfarandi frásögn Sigtryggs Helgasonar beður með sér.
Langt var liðið á árið 1951 og komið Þorláksmessa. Ég var nýkomin heim í jólafrí, hafði hafið nám haustið í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Þetta var á þeim árum sem höft og skömmtun voru ríkur þáttur í lífi þjóðarinnar. Ávextir voru ófáanlegir nema rétt jólin. Þá voru gefin út gjaldeyris og innflutningsleyfi fyrir ákveðnu magni af eplum og appelsínum. Gömlu Eimskipafélags fossarnir komu gjarna færandi hendi með ljúfmetið í desember og síðan komu herðubreið eða önnur skip með jólaávextina til Vestmannaeyja viku fyrir jól. Þessi skip voru kölluð jólaskipin. En þessi jól brá heldur betur út af venjunni. Út á hinu mikla Atlantshafi geisaði hvert stórviðrið á eftir öðru og allar áætlanir millilandaskipa fóru gjörsamlega úr skorðum. Leit jafnvel svo út tíma að þetta yrðu ávaxtalausu jólin. En sem betur fór náði jólaskipið höfn í Reykjavík á aðfaranótt Þorláksmessu. Hófst nú heldur betur handagangur við uppskipun og dreifingu ávaxtana í Reykjavík og út allt land. Pappi hafið þá skip í förum sem hétt Ármann undir stjórn Þorsteins Eyfirðings. Hlaut Ármann forgang við afgreiðslu og gat lagt úr Reykjavíkur höfn áleiðis til Vestmannaeyja hádegi á Þorláksmessu. Fréttin barst sem eldur í sínu bæinn að jólaskipið okkar Vestmannaeyinga væri lagt af stað og léttist heldur betur brúnin á ungum og öldnum. Við bræðurnir, Denni, Páll og ég, fylgdumst vel með ferð skipsins því að við áttum að sjá afgreiðslu þess. Þessi Þorláksmessudagur var lengi að líða og myrkrið skall á. Jólaljósin á gömlu rafstöðinni lýstu upp næsta umhverfi við heimatorg. Rafmagnsljósa skreytingar þekktust ekki en kveikt var á lifandi ljósum á jólatrjánum og þurfti mikillar að gæslu við. Klukkan 10 um kvöldið fórum við bræður með rjúkandi heitt súkkulaði og nýbakaðar rjómapönnukökur í allar verslanirnar hans pappa. Þetta var áratuga gamall síður hjá mömmu, jafnsterk, hefð og laufabrauðsbaksturinn. Að öllu jöfnu hefði Ármann átt að koma til hafnar í Vestmannaeyjum miðnætti en þungur sjór tafði för hans. Við gerðumst óþreyjufullir bræðurnir og fórum að hálftíma fresti inn á eyði til að skima eftir skipsljósum. Loksins var biðin á enda og upp úr klukkan 2 eftir miðnætti lagðist Ármann að við austurenda nýju bryggju sem svo var nefnd en heitir víst núna Básaskersbryggja. Nausthamarsbryggjan var þá ekki komin til. Við bræðurnir voru mættir á bryggjuna ásamt Dengsa Ásbjörs og Lauja í Hruna með 2 vörubíla. Landfestar voru bundnar í skyndi og lestin opnuð. Blasti þá við þessi yndislega sjón, epla og appelsínu kassar í stöflum og ávaxta lyktin. Hvílíkur ilmur. Veður var þurrt og stillt og fylltum við báða bílana í skyndi af jólaávöxtunum og man ég hve afturfjaðrinnar svignuð undan þunganum því við hlóðum öllum epla og appelsínu kössunum á þessa 2 bíla til að flýta afgreiðslunni. Síðan var ekið af stað og við allir í hátíðar skapi. Aðfangadagurinn runnin upp og ávaxta ilmurinn sem rósa angan í vitum okkar. Verslalindar höfðu verið opnar til miði nettis en ekkert af afgreiðslufólkinu fór heim, allir byðu með óþreyju komu okkar með jólavarningin. Við ókum strandvegin hægt og virðulega sem hæfði tilefninu en engum þó vegna óhóflegrar yfirhleðslu bílana. Við vorum með farmskrána sem sagði okkur hve mikið hver verslun skildi fá. Við byrjuðum í verslunarfélaginu eða versló sem var aðal matvöruverslun föður okkar. Þar tók á mót okkur með appelsíni, Geiri Frímans og með honum Svenni Guðlaugs og Kolli í skuld en hann var bróðir mömmu og Sirri í Breiðholti sem giftist síðar denna. Þá fórum við yfir götuna að Þingvöllum þar sem Hallberg Halldórsson, seinna kendur við Borg, tók á mót okkur með sínu fólki. Hallberg tók á mót okkur með vindlum. Þetta var fyrsti vindillinn minn og ekki minkaði hátíðastemmingi við þetta. Þá var haldið að Tanganum þar sem Svanur Kristjánsson var í forustu fyrir sínu fólki. Mig minnir að hann hafi opnað eplakassa í skyndi og gaukað að okkur sínu eplinu handa hverjum. Það þótt okkur höfðingskapur. Síðan lá leiðin í kaupfélagið. Ég get ekki í þessari stuttu frásögn nefnt alla með nöfnum og byrði engan að misvirða það við mig. Þar eru minnistæðust Jón Kjartansson, skólabróðir minn í Húsavík, Lára frá Sælundi og síðast en ekki síst hún Lauga Run. Þetta góða fólk opnaði stóran konfektkassa og fengum við einn mola á hvern kassa sem við bárum inn. Ég man alltaf hvað Lauga var gullfalleg stúlka. Þess konu notaði ég tækifærið og sagði við hana, gríftu og skellti appelsínu kassa í fangið á henni. Þar sem hún var með báðar hendur fastar á kassanum, notaði ég tækifærið og skellti á hana rembingskossi. Síðan er hann kallaður okkar á milli, appelsínukossin. Þaðan lá leiðin í Brynjúlfsbúð til Bjarna Danska. En hann var bróðir frúarinnar og enn hljómar íslenskan hans í eyrum mér. Þaðan var haldið í vöruhúsið til Trausta og Villa á Burstafelli og loks í Geysi þar sem Guðlaugur Gíslason og hans fólk var mætt. Allir tóku á mót okkur með fögnuði og glensi og gaukuði að okkur góðgeti. Þegar þessu var lokið, heldum við áfram að afgreiða Ármann og lukum við upp og útskipun klukkan 6 að morgni aðfangadags. Skipið lét óðara úr höfn því að ástvinir áhafnarinnar biðunar í Reykjavík. Þeir náðu þar höfn klukkan 8 kvöldið svo að seint hefur þeirra jólamatur verið. Eru þeim hér með færðar síðbúnar þakkir fyrir að fórna okkur vestmanneigingum þessum aðfangadegi sínum. Að afgreiðslu skipsins lokinni gátum við loks farið heim og fengið okkur kaffi og síðan lagt okkur smá tíma. Páll bróðir minnist þessa aðfangadags sem jólana þegar hann fór svo snemma að sofa. En víkjum aftur að afgreiðslu fólki verslananna. Þrátt fyrir allan okkar vilja og getu fekk það ekki jólaávistina fyrir á milli klukkan 3 og 4 um nóttina þar sem þetta tók allt sinn tíma. Þá þurfti að opna alla kassana og vikta allt innihaldið í bréfpoka, 2 kíló epli og 2 kíló appelsínur var skammturinn á fjölskyldu. Og alla poka þurfti að merkja með nafni og tryggja að engin viðskiptavinur gleymdist, vei þeim verslunarstjóra sem varð fyrir því óhappi. Lítið var nætursvefn hjá afgreiðslufólkinu þessa nótt því að búðirnar voru opnaðar klukkan 9 um morguninn. Biðu þá óþreyjufullir viðskiptavinir þess að ná í jólaávöxtina sína með þá þöglu bæn í huga að þeir gleymdust ekki. Verslanirnar voru opnar til klukkan 12 á hádegi og ef mér misminir ekki þá var þetta fyrsti eða annar aðfangadagurinn sem svo var, áður var opið til klukkan 4. Við lestur þessara minningarbrota mega menn minnast þess verslunar fólks sem lagði á sig andvöku nótt til að aðrir mættu gleðjast. Það hafa verið fleiri en Páll bróðir sem lögðust örþreyttir til hvíldar þetta aðfangadagskvöld.
Thank you.
Árið 1959 bötnuðu samgöngur og sjóið Vestmannaeyjar mjög þegar nýtt skip Herjólfur hóf siglingar á milli Reykjavíkur og Eyja og á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja um helgar. Lögðust á af ferðir með skipum eins og Skaftellingi sem hafði þjónað Vestmannaeyingum á 5. áratug. Aldrei hef ég heyrt þess getið að barn hafi fæðist um borði Herjólfi en þó lá nærri að eitt sinn fættist þar jólabarn. Jón Reynir Eyjólfsson var stýrimaður á elsta Herjólfi í 6 ár.
Þetta var traustur bátur smíðar í Hollandi í 58. Mjög, mjög hérna sterkt og gott skip. Og sem dæmi um það má segja að allar göttur þarna í gegnum Reykjanesröst og Stafnesröst og þessi veður hér við Suðurlandi þá sá maður aldrei ég bókna plötu í þessu eftir sjó barninga en eitt slíkt. Þetta var alltaf eins og massífur stálklumpur, þykkt í þessu, gott skip, traust. Það er tvær sjálfstæðar skrúfur, tvær vélar. Það var kannski aðdragandi að einni ferð sem ég man eftir að því mér brá svolítið. Það var það að við vorum í Þorlákshöfna í mjög slæmi sunnan suðvestan veðri og gekk yfir bryggjuna náttúrulega þarna á suðugarðinu, vorum við suðugarðinu eins og venjulega og þegar rútan kemur þarna þá þurfti hún að hafa snúa sér við til að hafa skjól sko fyrir farþegana þegar þeir færu út úr bílum. Því það gekk nú yfir þetta guðsgangurinn eins og oft var. Það man ég eftir því að ég tek eftir konu þarna sem kemur greinilega svolítið þungási og er komin sjónlega langt á leið og var svona að velta þessu aðeins fyrir mér í huganum. Og hún skildi nú leggja í það að vera að fara út í þetta veður því það var vægasagt mjög slæmt en þetta gekk nú allt svona eins og gengur nema það að við erum komni hérna í maður rétt þetta er bara rétt fyrir Eyrarbakka undir Stokkseyri vorum þar náttúrulega endunum upp og síðunum og að þá koma stelpurnar þarna úr sjoppunni upp til mín og eða til okkur upp í brú þar sem að ég og skipstjórn Bogi Einarsson var. Segir Jón, það er kona að fæða barn. Nú það var náttúrulega, ekki manna að ræða heldur en að þeirna að taka við því og taka öllu móti öllu sem að og það var þannig að þó verið nú ekki kona þetta langt, þá var nú eiginlega á þessum tíma, það var náttúrulega orðið þarna á þessu hjekki, það var orðið snar ófært í Þorlákshöfn, þannig að það var eiginlega ekki hægt held ég að fara þar inn aftur, ég veit nú ekki, mann nú ekki hvert verið rætt um það ég og skiptur, ég var fyrst í stýrum að ræta og nú ég hérna, hann náttúrulega komst ekki frá þessu, hann var uppi við stjórntækin og sendir mig í þetta og hérna og ég fór nú að líti í bók og gera mig kláran í það að þetta. Það bleið að bara kæmi nú í heiminn og svo fer ég nú þarna niður og það var nú ekkit á leiðinni og það endaði með því að ég held bara í hendinni á konunni svona mest allavega leiðin til Vestmannaeyja og það dugði nú eiginlega til þess að við þyrftum ekki að vera standinni meiri stóra en ég man eftir þessu vegna þess að mér brá svolítið við það og maður var náttúrulega alveg óundirbúin í svona lagað og hafði lítið komin ála þessu ef að þetta kem upp á en sjálfst hefði við nú skellt okkur inn í Þorlákshöfn aftur, ég veit að þó ekki vorum komnir þarna alveg í mjög slæmt veður og það er mjög í Þorlákshöfn það er hægt að fara þar út kannski í mjög slæmu veðri en er vera bara inn.
Ætli ég bæti þá ekki við einni sögu úr Herjólfi. Einu sinni heyrði ég föður minn segja frá því að eina ráðið við sjóveiki væri ástin. Sumari 1966 var ég á leið til eiga frá Þorlákshöfn með Herjólfi og varð feiknarlega sjóveikur. Og þar sem ég satt við borðið í reiksalnum, önnum kafum við að kasta upp, kom til mín skipstjarna, hallaði mér að brjósti sér og sagði við mig: Heyrðu, elskan mín, ef ég hefði vita hvernig þér leið, hefði ég komið miklu fyrir. Og það fór þannig fyrir mér 14 ára stráklingnum að ég gjörsamlega glemdi allir í sjóveiki. Og er þessari konu hér með þökku þessi mikla og góða lækningu og gaman væri að vita hver hún væri. En úr því að við höfum haldið okkur á eigaslóðum í dag er rétt að enda þáttinn með því að hlusta á þrjú erindi úr kvæði sem heitir Vestmannýjar og er eftir Kristín Bjarnason. Kristín var vörubílstjóri í Vestmannýjum á fjórða áratug aldarinnar og orti þetta kvæði fyrir þjóðháttíð 1936. Síðan heyrðist það ekki 30 ár eða fyrir en því var útvarpað í sjómannadagsþætti Ríkisútvarpsins hinn 15. maí 1966. Lagið var svo samið daginn eftir. Guðmundur Jónsson syngur þetta kvæði nú við undirleik Ólafs Vignis Albertssonar. Við Gunnþóra Gunnarsdóttir óskum hlustendum árs og friðar.
Heima ei þú haft síns gifja, ríkaleg en fögur þó. Þér er helguð öll og rýðja, að töfnjátt á land og sjó. Storkur eld skal rjúð og rýðja, rækt að flötur hraun og mó. Framtíð heyr og farsælt stýðja, fortíðin sem erfðir bjó. Yfir þessu undralandi einhver töfraljó viskín sem perlut jást á bylgi bandi blómkar eigjar njóta sín. Sær og vildur síherjandi sverfa fugla björgin þín. Þó sem vaki verðarandi veiðis og hér aldrei dvín. Njóttu allra góðra gjafa, glæsilega eyjan vor, meðan röðul rúnir stafa, ránar flött og kletta skór. Föður, móður, og afa, en þá greinast mörkuð spór. Æskan má ei ver í vafað, vernda drengskap, kraft og